halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado bisha julaay, waa 19 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Saara Cabdi Axmed.
howlgalka midooda Afrika ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu ciidamo geeyo dalka colaaduhu ay ka taagan yihiin ee koonfurta Suudaan.
qodobada kale oo aad idiin haynana waxaa ka mid ah:
Ladies and gentlemen, Donald J. Trump is ready to serve and lead this country as the next...
Mudanayaal iyo marwooyin, Donald J. Trump wuxuu diyaar u yahay inuu hoggaamiyo waddankan oo uu noqdo madaxweynaha xiga midka haatan ee talada ka sii degaya. codkaasi waxay ahayd haweeneyda u dhaxday musharaxa Donald Trump ee Melania Trump oo caawa ka hor hadashay shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee magaalada Cleveland ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal. marka horese warkii caalamka. dowladda Mareykanka ayaa Turkiga ugu baaqday inay isxakameeyaan, isla markaasna ay sharciga ku dhaqmaan marka ay wadaan baaritaanada la halmaalo afgembigii dhicisubay ee toddobaadkii hore. warar isqhilaafsan ayaa sheegaya in taliyihii hore ee ciidamada cirka ee dalka Turkiga uu qirtay inuu ahaa hogaamiyihii inqilaabka dhicisubay. wakaaladda wararka ee Turkiga Anadolu ayaa sheegtay in 8,777 sargaal shaqafadhiisin lagu sameeyey, halka ay 6,000 oo ka tirsan wasaaradaha cadaaladda iyo militarigana loo qaqabtay afgembigii dhicisubay jimcihii aanu soo dhaafnay. arrintaasi ayaa walaac ka abuurtay hogaamiyaasha caalamka. wakaaladda Anadolu ayaa oo soo xiganaysa jeneraalka Akan Öztürk oo horey gaashaanka ugu daruuray inuu ku lug lahaa inqilaabka la isku dayayey in lagu afgembiyo madaxweynihii hore ee madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, ayaa sheegtay inuu yiri inuu ulakac u sameeyey afgembiga, balse wakaaladda ayaa warkeedii hawada ka saartay wararka la xiriiray inuu jeneraalka Öztürk ku lug lahaa inqilaabkana. waa ay sii sheegayaan sida ay warbaahinta madaxa bannaan ee dalkaasi qorayso.
askari horey uga mid ahaa ciidamada mariiniska ee badda ee Mareykanka ayaa loo aqoonsaday inuu yahay ninkii dableyda ahaa ee ka dambeeyey dilkii 3 sarkaal ee booliiska iyo dhaawacyada 3 kale subaxnimadii Axaddii aynu soo dhaafnay magaalada ku taalla koonfurta ee Baton Rouge ee Louisiana, oo ah magaalo horaantii bishan uu ka dhacay dilka nin madow ah oo booliisku ay dileen. saraakiisha militariga ayaa waxa ay sheegeen in Gavin Long oo u dhashay anrahda ku dhashay magaalada Kansas ee gobolka Missouri ahna 29 sano jir uu ahaa ninkii wajiga duubnaa ee rasaasta ku furay ciidamadan markii ay socdeen. waxa uuna ka mid ahaa ciidamada mariiniska badaha Mareykanka sannadihii laga soo bilaabo 2005 ilaa 2010, isagoo noqday sarkaal. waxa uuna kasoo shaqeeyey Log dalka Ciraaq sannadihii intii u dhexeysay 2008 ilaa 2009.
hay-adda ka hortaga isticmaalka waxyaabaha kordhiya awoodda ciyaartooyda Olombiga ayaa mamnuucday inay dhammaan ciyaartooyda dalka Ruushka ay ka qayb galaan ciyaaraha lagu qabanayo dalkaasi Brazil ee magaalada Rio de Janeiro. sidoo kale ayay hay-addan loo soo gaabiyo wadda ay doonaysaa inay ku mamnuucdo madaxda Olombiga ee dalka Ruushka dhammaan ayna uga mamnuucdo goobaha ay ciyaaruhu ka dhacayaan. warbixin ay hay-addani soo saartay ee Isniintii shalay ahayd ayaa tilmaamaysa in isticmaalka walcaha awoodda u kordhiya ciyaartooyda ee ay isticmaaleen xubnihii u matalayay dalka Ruushka ciyaarihii Olombiga ee ka dhacay Sushi Ruushka sanadkii 2014 ay ku lug lahayd dowladdaasi Ruushka. madaxweynaha Ruushka ayaa dhaliilay warbixinta hay-adda wadda, waxaana uu intaas ku daray in sidii ay mahoraba Soviyeetka iyo Mareykanku ay u dhaliileen qaybgelinta ay ka qayb galayaan ciyaaraha Olombigada ayna ka baaqsadeen ay siyaasadi ku dhex jirto meelmarinta ciyaarahani. dhanka kalena madaxa baaritaanka ee hay-addan warda Richard McLean ayaa warbaahinta u sheegay Isniintii shalay ahayd inay cadeymuhu muujinayaan in badbaadinta isticmaalka dawooyinka oo uu ka shaqeeyey shaybaar ku yaala magaalada Moscow oo ay dowladdu ku lug leedahay. ururka midowga afrika ayaa taageeraya codsi uga yimid ciidamada afrika oo ahaa in la taageero waqtiga lagu xoojinayo ciidamada nabad ilaalinta ee koonfurta suudaan shirka soo idlaaday magaalada kigali ee caasimada ruwanda ayaa lagu ansixiyey codsigan oo ugu dambeeyo golaha amniga ee qaramada midoobay wariyaheenna v o e da nick long ayaa warbixintan soo diray saare cabdi axmed ayaa soo jeedinaysa
madaxda afrika ayaa waxa ay ka falceliyeen warmurtiyeed ku salaysan koonfurta suudaan oo lasoo saaray kadib markii hogaamiyaasha gobolka iyo qaramada midoobay ay yeesheen kulan sabtidii warmurtiyeedkan oo ay soo saareen igad iyo qaybaha kale ayaa waxaa ku jiray dalalka bariga afrika iyo kuwa kale ee ruwanda koonfur afrika nigeria iyo algeria waxayna ugu baaqeen golaha amniga ee qaramada midoobay inay baahiyaan howlgalkooda koonfurta suudaan ee u n mis iyadoo loo bedelayo muddada howlgalkaasi waxaa la sheegay in muddo kordhinta haatan ay tahay mid ay ku jiri doonto geynta gobolka ciidamo difaaca oo kala dhexgelaya labada dhinac ee ku dagaalamaya koonfurta suudaan guddiga arrimaha nabadgelyada iyo amniga ismaaciil shargu ayaa waxa uu xaqiijiyey taageerada midowda afrika ee ku qotoma codsiga igad iyo dalalka kale ee lagu daray
waxaa jira fikradda ah in la dardargeliyo in la geeyo ciidamo afrika ah oo ka mid noqonayo kuwa qaramada midoobay dhammaan codsigiina shirku wuu aqbalay marka waxaa la arki doonaa go'aanka oo laga dhigo mid furan
sharjo ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlaya wariyaasha in ciidamada afrika ee la dirayo si ay u xoojiyaan nabadgelyada koonfur afrika in ay la mid noqonayaan sida kuwa faragelinta ku sameeyey ciidamada dhinaca bari ee dalka democratic republic of congo ma jirto xilli cayiman waqtigan oo la geenayo ciidamadaasi iyadoo taasi ay ku xiran tahay taageerada soo jeedintan qaramada midoobay ay siiso sharjo ayaa waxa uu soo jeedinayaa in ciidamada ka socda qaramada midoobay ee nabad ilaalinta ay u baahan yihiin mandad rasmiya si halkaasi loo geeyo
waxa ay ila tahay inaan haatan aragno sida lagama maarmaan ay u tahay in dib u eegis loogu sameeyo dhammaan howlgallada afrika ee qaramada midoobay waad aragtaan waqooyiga maali waa la mid waayo qaramada midoobay ma lahan wax muddo ah oo ay ku keeni karaan nabad halkaasi waxa ay u joogaan inay ilaaliyaan marka ay nabadi jirto waana taas waxa qiimaha ku daray ciidamada afrika ee jooga afrika waxaana ay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan xaalad kasta oo khatara
sharjo ayaa waxa uu sheegay inay ogaadeen in dowladda koonfurta suudaan aysan u baahneen waqtigan ciidamo horle oo ajaaniba oo waddankeeda yimaada laakiinse wuxuu intaasi ku daray in wadaxaajoodkan ay u baahan tahay in aad loo sii galo shirka midowda afrika oo lasoo xiray isniintii waxaa sidoo kale looga xaajooday nabadda iyo amniga dalalka soomaaliya liibiya iyo burundi halkaasoo ay ka jiraan khatarta argagixisada go'aan ayay dhinacyada ku gaareen in la abuuro dhaqaale la dagaalanka argagixisada quseeya kaasoo si mutadawacnimo ah looga qaadaya qaaradda afrika dalalka ay quseyso su-aashase ku salaysan guddoomiyaha guddiga midowda afrika ee haatan xilka kasii degaya ayaa iyaduna lasoo hadal qaadin kadib markii musharaxiintu ay heli waayeen codadka saddex meelood laba meel oo la doonayo qofka ku guuleysanayo xubintaasi inuu helo
saare cabdi axmed oo inoo soo diyaarisay warbixinta noo soo jeedinaysa warbixintii nick long
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da shirweynaha guud ee xisbiga jamhuuriga ee shalay ka furmay magaalada cliveland ayaa lagu soo bandhigay khudbado kala duwan oo looga hadlay laguna ammaanay musharaxa xisbiga jamhuuriga ee donald trump oo lagu tilmaamay inuu yahay nin awood u leh inuu maraykanka amnigii dib ugu soo celiyo sidoo kalena ka adkaado cadowga maraykanka haddaba shirweynahaasi sida uu shalay u furmay iyo guud ahaanba waxyaabihii looga hadlay waxaa aynu ka wareysanaynaa oo haatanba khadka telefoonka ee cliveland si toos ugu jira cabdicasiis xuseen cusmaan bal cabdicasiis kusoo dhawo ugu horreyntii barnaamijka subaxnimo bal waxaad nooga warantaa qaabka uu shirkan ku furmay shalay
sahre waad mahadsan tahay subax wanaagsanayaan dhegeystayaasheena geeska africa leeyahay. Shirweynahan shalay waxa uu ku firmay si aad u qurux badan halkudhiga shalay shirka la furayna waxaa loogu magacdaray Make America Safe Again oo ka dhigan Mareykanka aan mar kale ka dhigna meel ammaan ah. Waana halkudhig qeyb ka ah barnaamijka amniga qaranka ee xisbiga jamhuuriga uu doonayo inuu diiradda ku saaro inta shirweynahani socdo. Shirkaasi markii uu furmay ergooyinkii ay soo wada buuxsameen oo dee waxaa ka qeyb galaya sidii aan idaacadeenni shalay ku sheegay erga gaaraysay ilaa 2500 ergo ayaa waxaa dhacay buuq madasha shirka ka dhex dhacay kadib markii ergooyinka diidan Donald Trump lagu hor istaagay iskudaygoodii u dambeeyey ay ku doonayeen in cod loo qaado si ergooyinka looga dhigo kuwo furan oo madax bannaan una codayn kara ciday rabaan, balse guddiga sharci dejinta dhinaca xisbiga jamhuuriga ayaa arrintaasi oo mooshinkaasi diiday, waxaana taasi ay sababtay in buuqu halkaasi ka dhasho oo ergooyinka Donald Trump diidan ay meesha ka baxaan. Taasi bilowgii shirweynuhu ahaa, laakiin wixii intaa ka dambeeyay shirweynuhu si caadi buu ku socday, waxaana khudbado kala duwan halkaasi kasoo jeediyey siyaasiyiin iyo madax iyo weliba saraakiil ka tirsan dhinaca amniga oo jamhuuriya oo dhammaantood siyaabo kala duwan u hadlay. Sahray,
waa garta dadkii ka hadlay halkaasi waxay aad u tilmaameen oo ay maaragtay marka loo eego musharaxa ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ay ku tilmaamayeen inuu yahay nin awood u heli kara inuu hanto soona celiyo amnigii dalka Mareykanka. Bal qaarkood haddaad hadalladoodii adigoo soo xiganaya aad noo gudmarto, waxyaabihii ugu badnaaye ay ku ammaanayaan musharaxan muxuu yahay?
Sida halkudhiga uu yahay in Mareykanka mar kale ammaan laga dhigo, waxaad moodaa jamhuurigu inay doonayaan inay sawiraan in dalkan aanu ammaan naf ahayn, sidoo kalena mansabkii oo adduunka kaga jiray ee dhinaca awoodda militarigu ay aada u liidato, sababtuna ay tahay siyaasadda foosha xun ay leeyihiin Barack Obama uu ku dhaqmay iyo Hillary Clinton ay damacsan tahay. Marka dadka khudbadaha badan soo jeediyey runtii waxay ku ammaanayeen Donald Trump inuu yahay nin wax qaban kara, sidoo kale nin waddankan ammaankiisii haday noqon lahayd ciidamadii dibadda iyo gudahaba meel xoog u yeeli kara oo kan adkaan kara kooxahan mayalka adag ee Islaamiyiinta. Marka waxay muujinayaan oo ay dadka tusinayaan in Donald Trump uu yahay ninka isagu awoodda iskale oo kasoo bixi kara hawshaasi adag, oo waxay leeyihiin markasta wuxuu ka hadlaa kooxahan Daacish iyo kooxaha Islaamiyiinta. Inta badan dadka meesha ka hadlay oo dhinacyo kala duwan lahaa oo senator ay ku jireen waxay sidoo kale ka hadleen siyaasadda Hillary Clinton oo aad u dhaliilayaan maadaama ay musharaxii dhinaca dimuqraadiga tahay. Waxaana moodaa dee shirka ama shirweynahanba in diiradda lagu saarayo in dadka la tuso in Hillary Clinton ay tahay qof aan la isku halleyn karayn, qof siyaasad xumo kusoo dhaqantay, sidoo kale qof khiyaano waddankan ka gashay oo been u sheegtay hay-adaha ammaanka. Markaas kusoo wada duubto khudbaduhu siyaasay ahayeen, laakiin khudbadda ugu muhiimsan ee saaray waxay ahayd khudbaddii ay jeedisay Melania Trump oo ah marwada Donald Trump, oo iyadu halkaasi khudbad la wada sugayay kasoo jeedisay. Melania waxay sheegtay oo ay dadka u sheegtay in Donald Trump uu yahay qof hawl badan oo shaqo walbana qaban kara, waxayna tiri waddankan isbeddel buu baahan yahay, isla markaana wuxuu baahan yahay hogaamiye samata bixiya. Hogaamiyahaasina waa Donald Trump. Waxayna dadka ka codsatay in lagu daba faylo Donald Trump oo mar haddii uu isagu yahay ninka shaqadaasi ka bixi kara.
Waa garta marka aad eegto dhinaca Soomaaliya oo kale, haddaan eegno dhaqanka musharaxiinta ama qof Soomaaliya hadduu xil doonayo kaleeto in haweeneydiisu ay hadasho buunbuun in loo arki kara laga yaaba, bal Mareykanka gudihiisa qofka musharaxa noqonaya ee madaxweyne rabo inuu noqdo marka haweeneyda ama ninkeeda uu ka hadlo xaalkeeda ama uu maaragtay gabar ee ka hadasho ninkeeda musharaxa, ahmiyad intee le'eg bay ku qotantaa?
Waddankan aan joogno Sahray, ninka iyo naagta isqaba labada qof waa dadka isugu xaal og oo dadkao dhan maaragtay isaga sokeeya. Marka siyaasiyiinta Mareykanka ama madaxweyneyaal ama musharaxiin ama congresska badanaa iyagu warbaahintay ka hadlaan siyaasadooda iyo ololay galaan, laakiin qofkaasi marka la yidhaahdo waa qof caynkeeya qofka kaliya sawirka bixin kara waa xaaskiisa ama marwadiisa. Marka musharixiinta madaxtinimada dalkan badanaa u orda xaaskooda ama ninka markaasi hadday haweenaytay qaba waa qofka markaasi muujin kara qofkan siduu yahay, waxay gudbinaysaa personalkii sayrka ama qofkan shaksiyadiisa xaaladiisa shaksiyadeed bay banaanka soo dhigaysa inuu yahay qof la aamini karo, wuxuu qabto, guriga uu ka qabto, sida uu aabo u yahay, sida uu xilkas u yahay. Dadku ma ogaan karaan, keliya waxa intaasi banaanka soo dhigi kara qofka markaasi labada qof ay isqaba midkood. Dhinaca Soomaaliya markaad aragto waa runtaa waa laga xishoon jiray oo badanaa amaba dhacdaba in ama qof musharaxa ama wasiira inuu marwadiisa ama qof xildhibaanada in xitaa ninkeedu banaanka yimaado iyada ka shakeeya waxay dhaqan ahaan inaga nagu cusub weeye oo ma samays. Laakiin dalkan Mareykanka iyo wadamadan galbeedka arrintaasi aad bay muhiim uga tahay. Saaray
Cabdicasiis, oo ugu dambeyntii bal shirka maanta maalinkii labaad ayuu gelayaa, maxaa la filayaa in looga hadlo
maantana? Waa maalintii labaad buu gelayaa. Kolley khudbadaha ayaa sii soconaya maanta, waxaa khudbadaynaya oo khudbadaha dadka hadli doona waxaa ku jira afhayeenka aqalka kongreska Mareykanka, aqalka hoose Paul Ryan, iyo madaxa xisbiga aqlabiyadda ee aqalka senatka Mitch McConnell, iyo waxaa kaloo hadli kara dhowr musharixiin oo Donald Trump doorashooyinka hordhacaha kula tartamay ayaa iyaguna hadli doona. Waxayna sii wadi doonaan inay dadka Mareykanka u sheegaan Donald Trump wuxuu yahay, in la aamini karo, in xaaladda waqtigan lagu jiro xisbiga jamhuurigu yahay xisbiga keliya ee dalkan lagu aamini karo, una baahan dalkan in isbeddel ay ku sameeyaan. Intaana soo gabagabayn, magaalada Cleveland sidoo kale shalay soo leh waxaa ka dhacay dibadbaxyo ay dhigeen dad Donald Trump taageersan iyo weliba kuwa diidan. Ammaanka magaalada si weyn baa loo ilaalinayay oo police badan iyo ciidamada ammaanka ayaa goob walba ku daadsan. Meelaha qaarkood oo dadka banaan baxayay waxaa jirta xitaa labada dhinac ay iska soo horjeeda inay isku soo dhawaadaan. Police baa markaasi oo ciidamada police-ka kala dhex gelayay oo si aanay dadkaasi isugu dhicin. Marka guud ahaan shirweynuhu shalay si fiican buu ku furmay. Maanta waxaa la filayay maalintii labaad in la gudagalo, wuxuuna shirweynuhu lasoo gabagabayn doonaa maalinta Khamiista ah oo markaasi ay noqonayso maalinta sida rasmiga loo magacaabayo loona caleema saarayo Donald Trump. Isaguna wuxuu jeedin doonaa khudbadii uu ku aqbali lahaa caleema saarka inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada bisha November ka qaybgeli doona.
Waad mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo isagoo ku sugan magaalada Cleveland ee gobolka Ohio oo ka socda shirweynaha xisbiga jamhuuriga oo lagu doornayo musharaxa xisbigaas u matalaya xilka madaxtinimo musharaxiinta ka qaybgalaya dalkan Mareykanka, si toosa khadka taleefanka ugu jiray. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wasiir horey uga tirsanaa dowladdii conservative-ka ahayd ee dalkaasi Canada, aadna dadka ugu adag ah xagga fikirka soo galootay nacaybka dalkaasi, ayaa wuxuu haatan u tartamaya hoggaanka isla xisbigaasi oo doonaya inay talada xisbigaasi gobolka ay dib mar kale u hantaan. Dad badan oo soo galootay ah oo ay Soomaalidu ka mid tahay ayaa arrinkaas u arkaya inay fursad u noqonayso mas-uul ay ka dhigan tahay siyaasaddiisa mid aad xagjir u ah inuu mar kale masiirka siyaasadda kusoo noqonayo. Jaamac Buule Frasle oo arrintaasi kala xiriiray dalka Canada siyaasiin iyo dad Soomaaliyo joogta ayaa warbixintan nooga diyaariyay.
Gobolka Alberta ee dalka Canada oo ay ku nool yihiin Soomaali gaaraysa qiyaas ahaan 35,000 ayaa saaxadda siyaasadda gobolkaasi waxaa ku soo biiray Jason Kenney. Kenney oo taageerayaasha xisbiga conservative-ka ay u arkaan inuu yahay siyaasi howlkara ayaa bulshada inteeda kale waxa ay ku tilmaamaan nin xag jir ah inuu yahay. Barasare Xuseen Axmed Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ayaa waxa aan wax ka weydiiyey waxa ay uga dhigan tahay guud ahaan reer Alberto iyo gaar ahaan soo galootiga ay Soomaalidu ka mid tahay ku dhawaaqista uu Kenney ku dhawaaqay inuu ku soo biiray siyaasadda Alberta.
Waxaan isleeyahay horta Jason Kenney oo dee ahaa ma garanaysaa nin wasiir ka soo noqday dowladdii dhacday ee ma garanaysaa uu hogaaminayay ninkii Albertaanka ahaa laftigiisu ee ma garanaysaa Stephen Harper. Waa nin dad badanna qadariyaan oo ay u arkaan nin howlkara. Dad badan oo ay ka mid yihiin dadka muslimkiina ay u arkaan nin ma garanaysaa xag jir ah oo weliba aad ugu dhowdhow meelo badan dadka ma garanaysaa muslimiinta naciib.
Shariif Xaaji waa aqoonyahan ka mid a dadka ka shaqeeya horumarinta bulshada qaasatan kanadiyaanka cusub ee ay soomaalida ka mid tahay. Waxa uu ku nool yahay magaalada Edmonton. Shariif oo ka hadlaya aragtida dadweynaha iyo sababaha xagjirka loogu tilmaamo Jason Kenny ayaa waxa uu yiri:
"Marka hore horta diyan wax yar ku daro kelmadaha inta uu ka dhawaajiyay Bashar Xuseen. Dad badan baan maanta markaan la sheekaystay iyo shalay babriyahan ka naxay in uu soo sharaxayo Jason Kenny. Tan ugu weyna waa dadka qaba dhinaca jimaaciga progressive-ka ka ah oo horusocodka qaba. Waxay u arkaan in ay dib u dhac ku noqonayso taas oo ay dib ugu celinayso 40 sano Alberta kasoo gudubtay in dib loogu noqdo dhinacii conservative-ka dhinaca arrimaha socialka ah. Tan kale Kenny waa nin lagu yaqaano in uu waa adag yahay ama conservative yahay sidoo bofsoor kuma tilmaamay socially iyo economically labada dhinacba. Aqoontaas loo leeyahay oo ah inuu labadaas dhinac uu dhanka xigo, dhinac midigta aad u xigo. Kenny waxaa rikoorkiisa ku jiray intii uu wasiirada ahaa muddadii dambe waxyaabo badan oo arrintii niqaabka ahaa ay ka mid tahay oo uu horbooda ka ahaa, isagoo weliba ahaa markaas wasiirkii multiculturalism-ka oo uu noqon lahaa ninkii asaano noqon lahaa."
Professor Xuseen Axmed Warsame oo falanqeynayay inuu Jason Kenny ku guuleysan karo hoggaanka xisbiga conservative-ka ee Alberto iyo inuu la midayn karo xisbiga kale ee Wild Rose oo isagana midigta ayaa waxa uu yiri:
"Horta labaduba waa suuragal, laakiin haddana labaduba maaha waxaan ay yidhaahdaan basketball-sha boqolooyinkiina Mareykanka slam dunk, macnaheedu wax la iska hubo maaha. Awood horta uu leeyahay oo dad badan oo xoogaa maal iyo laba ka dambeeya oo dabada ka riixaya. Dhinaca marka dhaqaalaha la eegana waa conservative oo qiyar socod. Marka dhinaca la eego dhaqanka iyo dadka iyo socialka diinta iyo waxaasna waa dad liberal oo homograss hore socoda weeyaan, wuxuu progressive oo la baxeen. Marka waxay leeyihiin dad badan oo xisbiga ka mid ah wuxuu bedelayaa nature-ka iyagii ayuu bedelayaa ayay leeyihiin oo ay ka baqayaan. Haddaba marka laakiin waxa dhici karta in badan baa ku jirto oo awooddiisa wuxuu qadarisa. Marka waa laga yaabaa inuu soo baxo. Haduu markaa soo baxo xisbiga Wild Rose-ka ee kale hogaamiye dhinacii xisbigii ka jaba marka hore, isagu oo ay wada shaqayn jireen isaguna baarlamaanka ku jiri jiray, wuxuu ogol yahay inuu labadaba laysu keeno markaa. Laakiin marka hore ma soo dhaafayaa oo xisbigan ma helayaa madaxtinimadiisi weeyaan su-aashu. Waxaana laga yaabaa dad badan oo dhinaca progressive-ka ahaa inaanay ogolaanin horusocodka inaanay ogolaanin inuu yeelo. Marka waa boqolkiiba konton weeyaan inuu helaa."
Ugu dambeyntiina, Barasar Xuseen Axmed Warsame iyo Shariif Xaaji oo kala jooga Calgary iyo Edmonton oo ah labada magaalo ee gobolka Alberto ugu weyn ayaa waxa aan dhexdhigay halka ay isleeyihiin siyaasadda gobolka Alberto waa ay u socotaa.
"Walaal, anigu aan bilaabay Shariifo, horta waxaan sidaa sheegtay weeyaano Alberta waxay ku jirtaa waqti aad u adag. Marka waddanka intiisa kale uu dhaqaaluhu hadda kor u soo kacayo, annaga weli hoos buu socdaa. Ilaa 60,000 oo shaqaabaan sanadkii dhaweyday aan luminay keliya. Waqti xun bay la kulantay oo dhaqaalihii hoos u dhacay, laakiin maadaama aynay jirin dhaqaalihii shaqaalaha iyo wax inkaasta oo ayna ilaalisay, waa laga yaabaa inaanan weli aad loogu kicin oo waa dhici karaysaa. Laakiin waxay u badan tahay dowladdan NDPD in aanay mar labaad soo noqonin, waayo dhaqaalihii baa ka hiilinaya, waxaana ka hiilinaya arrimahan imika la dagaalanka immigration-ka baa ka hiilinaya. Sa laga yaaba in kusoris uu kusoo noqdo ayaa dhici karta sanadaha soo socda."
"Jaacow, waa sida uu professor-ku sheegay aan la qabaa. Waxa kaloo intaa dheer, Kenny wuxuu ku xisaabtamaa marka la isu geeyo codadka dadka u codeeya labada xisbi ee dhinaca midigta ah. Sababa uu adeegsaday waxaa ka mid ah haddii la isku daro codadkaasi kor iyo hoosba way ka badan yihiin qolyahan NDP-da. Marka haddaysan wax isbedelin, xataa waxa uu ku dagaalamayo waa midaynta labadaas xisbi, taasoo u noqon karta ilaa iyo ugu yaraan codada ilaa iyo 40% inuu helo halka NDP-du ka helayso qiyaasihii ugu dambeeyay 25%.
"Si kastaba ha ahaatee, Jason Kenny waxaa sugaysa waddo dheer oo uu isleeyahay waxaad u mari kartaa qabashada hoggaanka gobolka Alberta."
Jaamac Buule Jaamac ayaa nala socodsiinaya warbixintaas halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a Washington. Isla Jaamac bal aan mar kale dib ugu noqday ciyaaraha iyo qodobadii ugu waaweyna.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha. Aanu ku horeynay waxaa soo gabagabowday xilligii xagaaga oo ay ciyaartooy badan ay fasax ugu kala maqnaayeen, halka qaar kalena ay u ciyaarayeen qaramadooda koobabkii qaramada Yurub iyo Ameerika. Waxaana bilowday diyaargarowga kooxaha ka kala ciyaara horyaalada Yurub oo iyagu furmi doona toddobaadyada fooda ee nagu soo haya. Horyaalka Premier League ayaa isagu bilaaban doona maalinnimo Sabti ah oo ay bisha Agoosto ku beegan tahay 13. Waxaana lagu bilaabi doonaa haddii uu eebaha weyn idmo kooxda haysata horyaalka ee Leicester City oo iyadu la ciyaari doonto kooxda Hull City. balse Manchester United oo wajiyaal cusub ku bilaabi doonta horyaalka ayaa haatan waxa ay ku jirtaa diyaargarowga Premier League. Waxaa ciyaartii koowaad ee saaxiibtinimo ay la ciyaartay kooxda yar ee Wigan. ciyaartan ayaa waxa ay ku dhammaatay 2-0 oo Manchester United ay ku guuleysatay. tababare Jose Mourinho-na aad ayuu ugu qanacsanaa sida uu sheegay marka laga taga goolasha. wax badan oo wanaaga ayaa ii muuqday, ayuu yiri gabagabadii ciyaarta. sida garoonka ka dhex muuqatayna ciyaartoy dhowr ayaa filayo inay kaalintoodii ciyaaraha wax iska bedeli doonaan kadib markii baraha ay ka ciyaarayeen wax laga bedelay. Man United ayaa u kici timi doonta qaaradda Aasiya si ay uga qayb gasho tartamo yaryar iyo ciyaaro saaxiibtinimo dirkaba. mid ka mid ah tartamada ayaa waxaa la ciyaari doona kooxda ay dariska yihiin ee Manchester City iyo Borussia Dortmund oo ka ciyaarta dalkaasi Jarmalka. dhankaas iyo Afrikada Galbeedna, Nigeria ayaa magacowday tababare cusub oo hogaaminaya kooxda qaranka ee dalkaasi. Leguin ayaa noqonaya tababaraha bedelaya Sunday Olisey oo isagu bishii February iska casilay tababaranimada qaranka Nigeria kadib markii uu caalwaayay maamulka kubadda cagta ee dalkaasi. Leguin ayaa horay tababare ugu ahaa kooxda qaranka ee Cameroon iyo Oman. tababaraha cusub ee kooxda qaranka ee Nigeria ayaa isagu waxaa uu dhashay dhegaystayaal dalkaasi Faransiiska, halka tababaraha shaqada isaga tegay ee Sunday Oliseyna uu ka mid ahaa xidigihii caanka ahaa ee reer Nigeria ee u soo ciyaaray kooxda qaranka muddo aad u dheer. xubinteenna ciyaarahana dhegaystayaal, saaka intaa haynoo joogto.
mahadsanid jaamac buule jaamac ayaa nala socodsiinaya xubintaasi ciyaara halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a washington. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan codka baxsan ee hodan cabdiraxmaan.
halaasiga ee hodan cabdiraxmaan dheerana dhegaystayaal, waxa ay u dambaysay idaacaddeenna duhurnimo. tan iyo kulantideenna dambe idaacadda duhurnimo waa aniga oo jaamac buule jaamac iyo sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda idaacadda v o a oo idin leh nabadgelyo.